Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo odgovore i na sljedeća pitanja. Hoće li parlamentarci u Bosni i Hercegovini doprinijeti razrješenju krize vlasti? Koji su detalji o sporazumima Beograda i Prištine sakriveni od javnosti? Te zašto je bez ikakvog povoda napadnuta Štefica Galić, koja je u Ljubuškom zajedno s mužem Neđom spašavala Bošnjake?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Štefica Galić, urednica portala Tačno.net, posljednjih je dana meta, a sve zbog odluke da u Ljubuškom prikaže dokumentarni film o svom suprugu Nedjeljku, koji je tokom ratnih godina pomagao svojim sugrađanima Bošnjacima. Napadi su najprije bili verbalni po hercegovačkim internet portalima, a onda je Štefica sinoć pretučena na Ljubuškom trgu Svetog Ante. Detalji reakcije ima Atla Dizdar.
U redakciji portala Tačno.net tvrde da je u pitanju bio planirani napad na njihovu urednicu Šteficu Galić. Amer Bahtijar, član redakcije.
Dok je šetala, napravljena je kočna sa čekušaja, da bi fizički napala.
Štefica Galić supruga je pokojnog Ljubušaka Nedeljka, čovjeka koji je ovogodišnji laureat nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost. Tokom 1993. godine Galić je pomagao svojim sugrađanima Bošnjacima da izbjegnu protjerivanja HVO-a. Priču o njegovoj hrabrosti nedavno je u dokumentarni film odlučila pretočiti Svetlana Broz, a premijera filma održana je u Ljubuškom prošlog ponedjeljka. Upravo je ta premijera bila povod velike hajke na Šteficu, jer su se udruge proistekle iz Domovinskog rata protivile prikazivanju filma. Podršku su imali u brojnim internet portalima u Hercegovini, a Bahtijar kaže da je osoba koja je Galićevu sinoć tukla citirala neke od navoda s pojedinih portala.
I dok je tuko citirala još ono što je važno, znači citirala se laži koji su se onaj iz zadnjih dana povlačila po ovim hercegovačkim portalima, prije svega u Puškoku.
Da je sinoćni napad posljedica govora mržnje, mišljenja i Svetlana Broz. Osoba koja je Šteficu Galić napala, kaže Broz, bila je prisutna i na protestima pred dvoranom u kojoj se film u ponedjeljak prikazao.
Sinoćni fizički napad na gospođu Galić je zapravo direktna posljedica tih pretnji i tog govora mržnje, jer ta gospođa je bila tada prisutna, one se izjave mogu naći na web portalima, te izjave su i dalje potpuno, mislim, izvan nekog uobičajenog konteksta normalnog govora o događajima iz 93. godine.
Ljubuški je inače veoma demokratska sredina, smatra novinar Emil Karamatić, koji su upravo napisi na portalima posljednjih dana uznemirili više nego je potrebno. U pitanju je grupa ljudi okupljena oko tih portala, ali očito dovoljna, kaže Karamatić, da izazove ovakvo stanje.
Mislim da ovdje treba više kritike uputiti pojedinim portalima koji šire, naprosto ne zaustavlju neki govor mržnje. Prosto od ti mali, recimo, ajde tako ti riječi dolazi do krupni i onda i oni zala koje smo, evo, na svu sreću ili pokušavamo zaboraviti. Ne da je Bože da se vrati ono što smo imali 90. ali upravo iz ti mali sitnica pojedinci teže ka tome.
Medijske napise osuđuju i u MUP-u Zapadnohercegovačkog kantona, no glasnogovornik Čutura nije mišljenja da je u Ljubuškom danas sigurnost građana ugrožena.
Sigurnost nije apsolutno ničim narušena. Što se tiče ovog sinoćnjeg incidenta, vi iz ovog opisa vidite da je riječ o lakšem prekršaju protiv javnog reda i mira.
Međutim, u redakciji Tačno.net kažu da su uz Šteficu i njenu djecu velikom pritisku izloženi i akteri dokumentarnog filma i oni koji su prisustvovali projekciji. 30 ljudi teroriše cijelu zajednicu, kaže Svetlana Broz, i to je ono što nas najviše treba da plaši.
Kako je moguće, koja je snaga tih ljudi danas kada više nemaju oružje, kada više nema rata, kada oni više ne mogu se ponašati tako kako se ponašaju, a da ne budu sankcionisani od strane zakona. Ja očekujem da se strasti smire, ja pozivam građane Ljubuškog, sve čestite i zdrave i normalne i moralne Ljubušake, a verujem da ih je 30.000 u toj regiji, da se suprotstave, aktivno dignu svoj glas protiv tog nasilja, protiv tog terora, te šačice ekstremista.
Priča o Neđi od Ljubuškog neće se uskoro završiti. Već za narednu subotu u Ljubuškom je najavljen protestni skup Istina od Ljubuškog, kojeg organizuju građanske nevladine udruge i ratni zapovjednici HVO-a, kako bi, najavili su, glasno potvrdili kako ne podržavaju herojstvo Neđe Galića, Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Haško suđenje Ratku Mladiću nastavljeno je svjedočenjem zaštićenog svjedoka pod pseudonimom RM255, koji je preživio masovnu egzekuciju Bošnjaka izvojenih u bazi UN-a u Potočarima jula 95. godine. Njegovi sinovi, koji su iz straha krenuli prema Tuzli, nisu preživjeli.
U šestom po redu svjedočenju zaštićeni svjedok je potvrdio svoj iskaz o teškim uvjetima života u Srebrenici, pogotovo zbog nedostatka hrane, prije nego što su snage Vojske Republike Srpske ušle u tu zaštićenu zonu. Njegovi sinovi su otišli s bošnjačkom vojskom zbog straha, iako nisu sudjelovali u borbama, nego samo pokušavali preživjeti tešku situaciju.
Ja garantujem svojim životom da su otišli preko šume samo da sklone živu glavu. A garantujem isto nijedan puške da nisu imali, da su ošli preko šume sa puškom, nijedan, ošli kao civili.
U noći 12. srpnja zaštićeni svjedok je čuo vrištanje ljudi koje su srpski vojnici odvodili iz baze u Potočanima, gdje se sklonilo na tisuće civila. Idući dan je odvojen od svoje obitelji i odveden u Bratunac s drugim muškarcima, gdje se u jednoj zgradi nastavilo zlostavljanje i ubijanje ljudi. Nakon par dana, zarobljenicima je lagano da će ih se prevesti u Tuzlu, a umjesto toga su ih odvezli u mjesto Pilica, gdje se zlostavljanje i ubijanje nastavilo u Domu kulture cijelu noć. Idući dan, 16. srpnja, prije nego su zatočenike ukrcali u autobuse, general Mladić je prema svjedokovim riječima osobno došao i donio platno, od kojeg su se napravile trake za vezanje ruku.
I koliko sam vidio lično Mladić, ono da je bio, samo je bio gologlav. Samo što nije imao kape kao u Potočarima. U Potočarima imao kapu, a ondje je bio gologlav. I dao platno, kaže, i dao našim dvojicima. Maj kaže, pocijepajte, vežite ruke sami sebe, a on je ošao odmah.
Na livadi, oko 2,5 km od Doma kulture u Pilici, zarobljenike su vojnici bosanskih Srba sistematski streljali u grupama oko 25 ljudi. Svjedok je čudom preživio otvaranje paljbe iz mitraljeza, odvezao ruke i kasnije pobjegao s tog područja. Lutajući, naišao je na vojnike VRS-a koji su ga odveli u zatvor u Bijeljini, otkuda je pušten potkraj 95. godine. Tada je saznao da njegova dva sina nikad nisu stigla iz Srebrenice do Tuzle. Njihovi ostaci su pronađeni u masovnim grobnicama.
Ali što su grobnicu našli, pa njih kje su mrtve, ovaj drobli njihove kosti. Jer su iznosili i tako da nema svi u kosti, ali doliko koliko je bilo, to sam ukopao, sahranio.
Suđenje generalu Mladiću optuženom za genocid, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce nastavit će se iskazom novog svjedoka. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Na sjednici Bosansko-Hercegovačkog parlamenta kadrovi stranke Demokratske akcije pokrenuli su pitanje vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka. Zbog toga je prolongirana smjena ministara iz SDA pokrenuta na zahtjev nekadašnjih koalicijonih partnera Socijaldemokratske partije. Iako razlaz te dvije stranke već danima puni stranice novina, nikada kao na današnjem zasjedanju nisu pljuštale međusobne optužbe i sve do jedne, kaže Dženana Karabegović, u vezi su s pljačkom i korupcijom.
Hoće li dva ministra i jedan zamjenik, inače kadrovi stranke Demokratske akcije u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, biti razriješeni dužnosti, najvjerovatnije znaće se u septembru. To je rezultat današnjeg zasjedanja Doma naroda državnog parlamenta na kojem smjena Sadika Ahmetovića, Muhameda Ibrahimovića i Fuada Kasumovića nije prošla. Razlog je što su tri delegata bošnjačkog naroda, visoko pozicioniranih kadrova SDA, pokrenula pitanje zaštite vitalnog interesa bošnjačkog naroda. Naime, radi se o ustavnoj kategoriji za zaštitu interesa konstitutivnih naroda, koju mogu pokrenuti sva tri naroda u slučaju da je njihov interes povrijeđen. Upravo tu ustavnu mogućnost danas su iskoristili kako bi spriječili smjenu svojih ministara i jednog zamjenika u BH vladi. Halid Genjac je ovako obrazložio razloge pokretanja zaštite vitalnog interesa bošnjačkog naroda.
Sasvim je izvjesno da bi nakon eventualne smjene samo dva bošnjačka ministra nastupila dugotrajno stanje nepopunjenosti vijeća ministara na štetu bošnjačkog naroda. Odnosno, zamjena eventualno smjenih bošnjačkih ministara bi se ucjenama odlagala i tako bi se dugo vremena zadržavao nepotpuni sastav vijeća ministara, što je nesporno štetno po vitalni interes bošnjačkog naroda.
Inače, trakavica oko smjene dva ministra i jednog zamjenika traje nešto više od mjesec dana nakon što je SDP od predsjedavajućeg vijeća ministara BiH zatražio da razriješi kadrove SDA, stranke sa kojom su dojučer bili koalicioni partner. Zbog dogovora o novoj parlamentarnoj većini, Vjekoslav Bevanda je odluku o smjeni uputio zastupničkom domu BiH parlamenta, koji je odluku prihvatio. No da bi ministri i jedan zamjenik bili i praktično razriješeni sa funkcija, neophodna je i saglasnost Doma naroda BiH parlamenta. Zbog toga je prvi čovjek vijeća ministara Vjekoslav Bevanda danas morao i delegatima da ponovi razloge smjene.
Želim da naglasim da je ova odluka rezultat političkog razmimoilaženja u kom politika koja sada zastupaju ministri i zamjenici ministra iz predmetne odluke nema podršku većine.
Na pitanje da li misli da treba biti smijenjen, Fuad Kasumović, zamjenik ministra financija i trezora BiH, odgovara.
Ova vlast je nesposobna, zajedno i sa mnom, jer još sam uvijek zamjenik ministra, nesposobna je da riješi pitanje ili sve probleme ovih građana.
Iako razlaz između SDP-a i SDA već danima puni stranice štampe, čini se da nikada kao do danas nisu pljuštale optužbe jednih na račun drugih. Sve do jedne su se odnosile na kriminalne radnje i korupciju. Sulejman Tihić, predsjednik Stranke demokratske akcije, inače zamjenik predsjedavajućeg u Domu naroda BiH parlamenta.
Kako se brane Bošnjaci, nama barem iz SDA ne treba to govoriti, jer mi dobro znamo kroz sav ovaj period kako se to radi i normalno brane se između ostalog i borbom protiv kriminala, brane se i protiv namještenih tendera u Telekomu i brane se protiv namještenih tendera u autocestama i brane se protiv protokola od 11 milijardi koji se tamo negdje zaključuju sa nekom fantomskom firmom u Njemačkoj koja ima osnivački ulog od 30.000 maraka.
Mehmet Bradarić, delegat u Domu naroda državnog parlamenta, koji je danas kao kadar SDP-a tražio smjenu kadrova SDA u vijeću ministara.
Bošnjaci se brane revizijom privatizacije koja je onakva kakva jeste proizvela mnoge bogate ljude koji su članovi SDA. Bill Gates bi im pozavidio na bogatstvu.
Nermina Kapetanović, delegatkinja i članica predsjedništva SDA.
Što se tiče bogatih i korumpiranih SDA-ovaca, pa mislim da ste vi socijaldemokratske partije ponajmanje oni koji nama o kriminalu i korupciji trebate da pričate. Nismo mi uopće akteri afera reket i svih ostalih afera koje se vode, čiji ste vi kreatori socijaldemokratske partije, ne kažem vi osobno, ali naravno lider vaše političke partije sa užim rukovodstvom jeste.
Cijelo vrijeme otkako SDP pokušava da iz vlasti izbaci SDA, predstavnici stranaka iz Republike Srpske pokušavaju da budu po strani, tvrdeći kako se problem rekonstrukcije vlasti odnosi isključivo na stranke sa sjedištem u Federaciji BiH. To je danas na sjednici Doma naroda potvrdio i Krstan Simić, delegat iz reda Srpskog naroda, inače član Dodikovog SNSD-a.
Stav SNSD-a kad je u pitanju vlast na nivou Bosne i Hercegovine jeste da su ovo pitanja koja se rješavaju u federaciji, da svako rješenje iz federacije za nas je prihvatljivo.
Martin Raguš, delegat iz reda Hrvatskog naroda i zamjenik predsjednika HDZ-a 1990.
Da je prejednostavno stalno govoriti da je problem u federaciji. Znači, mi ovdje imamo odluku predsjedatelja vijeća ministara koji je izabran i potvrđen od strane zastupničkog doma i suglasnost stranaka iz oba entiteta. Imamo ponovo odluku o razrješenju dijela vijeća ministara koja je potvrđena u zastupničkom domu i nema nikakve veze s bilo kojom institucijom ili tijelom i organom federacije.
Burna rasprava na sjednici BiH parlamenta još jednom je pokazala nedosljednost politika koju vode bosansko-hercegovačke stranke već godinama i čiji su jedini ciljevi stranački interesi na uštrb državnih. Ono što je još pogubnije su analize domaćih i međunarodnih eksperata koji navode da će takvo stanje potrajati i naredne dvije godine, odnosno do novih izbora. Najveću štetu ipak trpjeće građani koji zbog političara i njihovih ličnih i stranačkih interesa još dugo neće biti dio evropske porodice država. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ako današnja vlast u Srbiji u okviru kosovske politike jedino može spriječavati Kosovo da dobije sjedalicu u Ujedinjenim narodima, te da svjetsku organizaciju uključi u pregovore s Prištinom, onda nas čekaju teška vremena, izjavio je Branki Trivić, Borislav Stefanović. Dojučerašnji šef beogradskog tima za dijalog s Prištinom odgovorio je na medijske prozivke predsjednika Srbije Tomislava Nikolića.
Srpskoj javnosti predsjednik Tomislav Nikolić saopštava da će okupiti sve koji nešto znače u zemlji da se dođe do platforme za pregovore o Kosovu. Kosovo je, kaže u intervju za lokalni mediji, za njega deo Srbije i mora da brani, a ne da ruši svoj ustav. Kako to miri sa skorašnjom izjavom da misli da više nikada neće biti predsjednik u Prištini, nije objasnio. Najjače oružje u rukama srpske strane, naglašava, bit će sprečavanje Kosova da postane članica Ujedinjenih nacija, a insistiraće i na tome da se svetska organizacija uključi u dijalog Beograd-Priština. Nikolić još kritikuje prethodnu vladu i šefa pregovaračkog tima Borislava Stefanovića da su od javnosti sakrili ili drugačije od Brisela i Prištine tumačili do sada postignute sporazume. I u tom smislu je upitao kome danas glavni pregovarač zapravo odgovara i čime se bavi Borislav Stefanović.
To je skupina nesposobnih, nedefinisanih ljudi koji nemaju nikakav plan i koji pokušavaju stalnim blaćenjem pregovaračkog tima da nađu alibi za svoju prazninu, svoju političku neutemeljenost i za uopšte jednu apsolutno amorfnu masu koju predstavlja Srpska napredna stranka i njen zaista lider Tomislav Nikolić.
Ovim rečima Borislav Stefanović, doskorašnji vođa beogradskog pregovaračkog tima u dijalogu s Prištinom, u izjavi za Radio Slobodna Evropa odgovara na prozivke i kritike Tomislava Nikolića. Stefanović kaže da je neverovatno da čovjek koji je najžešće kritikovao sporazume sa Prištinom, koji je dakle upoznat sa svima njima, kao uostalom i njegova partija, kao i Skupština Srbije kojoj su svi dostavljeni, kao i vlada kojoj je tim odgovarao i koja je usvojila sve sporazume, sada pokušava da u njima pronađe nešto što je nejasno i neutemeljeno.
Već 6 mjeseci najavljuje neki famozni plan o Kosovu, za koji odgovorno tvrdim da ne postoji. Također tvrdim da njihovo lažno pozivanje na konsenzus, da nećemo priznati Kosovo i da Kosovo neće biti član Ujedinjenih nacija, što je opšte poznata tačka politike ove države. Odgovorno tvrdim da su sva naša tumačenja pretočena u odluke vlade Srbije. Prema tome ja ih pozivam, ako su toliko veliki branitelji srpstva, ako naši sporazumi ne valjaju, hitno ih gospodo ukinite, a nas pozovite na krivičnu odgovornost.
Odgovarajući Nikoliću na tvrdnju da su dosadašnji razgovori sa Prištinom ličili na to da je Srbija išla u Brisel da se sa nečim složi, a da ništa nije odnala kao svoj zahtev, Borislav Stefanović kaže da je to jedna politikantska neistina. Naglašava da je srpski tim svaki put na pregovore išao sa svojim predlozima i nastojao da u postojećim okolnostima dobije što bolji rezultat za Srbiju.
Ono kako smo mi vodili pregovore, rezultati koje smo mi u pregovorima pokazali, bit će pusti sanak, nedostižni plafoni politike za Srpsku naprednu stranku, to je za crveno-crnu huntu koja se pravi u Srbiji. I da znate i to, da smo mi vodili pregovore, i molim vas da istaknete, apsolutno u skladu sa Ustavom, sa ovlašćenjima koje nam je dala Skupština Srbije i vlada Srbije, a da ćemo tek sada videti njihove grandiozne poduhvate od toga da Ujedinjene nacije uključe u pregovore, pa do toga da nikad ne priznamo Kosovo i ne damo mu stolicu Ujedinjenim nacijama. Ja mogu samo da kažem da ako je to apsolutni domet njihove kosovske politike, onda mislim da nas čekaju jako teška vremena.
Nikolićeva priča o tome da će se blokirati učlanjenje Kosova u Ujedinjene nacije i prema mišljenju Dušana Janjića, koordinatora Foruma za etničke odnose, nije ništa novo. To je bila politika, kaže, koju su vodili Boris Tadić i Vuk Jeremić, i to je defanzivna politika. Janji smatra da je teško ostvariva, odnosno nemoguća misija Nikolićev cilj da i svetsku organizaciju uključi u tehnički ili politički dijalog sa Kosovom, s obzirom na činjenicu da su se same Ujedinjene nacije povukle iz kosovskog pitanja, a velike sile u Savetu bezbednosti oko njega podelile. Upitan kako spojiti Nikolićevu izjavu da je za njega Kosovo deo Srbije, da mora da brani, a ne da ruši svoj ustav, sa ranijom izjavom da misli da nikad neće biti predsjednik u Prištini, Janjić kaže.
Pa ajde kažemo da je ovo jasno rečeno da on je po Ustavu obavezan da kao predsjednik države štiti granice jeli, po kojima se Kosovo ustavno nalazi u sastavu Srbije. A ono drugo je bila izjava političara koji šalje signal međunarodnoj zajednici da prihvata realnost. A realnost je da on veruje da za njegovog mandata sigurno on neće biti predsjednik i na duži rok teško da će iko iz Beograda biti predsjednik u Prištini. Dakle, to bi shvatio kao naznaku da bi Nikolić mogao da vodi jednu fleksibilniju politiku od svog prethodnika, a da li hoće i koliko će jednom momentu on proceniti da mu je Ustav smetnja ili će se sakriti za Ustava, to ćemo vidjeti.
Iako je Kosovo postavljeno visoko na spisku prioriteta koalicijonog sporazuma, iako se stavlja do znanja da će vlada nastaviti dijalog sa Kosovom, izvršiti do sada postignute sporazume i učestvovati u političkom dijalogu, ali neće priznati Kosovo, Janjić ocenjuje da sve to što piše u programu buduće vlade više deluje kao popis stvari koje se moraju izvršiti nego što se vide jasni prioriteti. Dodatno će, dodaje, stvari otežati i veliki broj raznorodnih aktera u budućoj vladi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Poznavaoci političkih i sigurnosnih pitanja na Kosovu ocjenjuju da politički stavovi o sjeveru zemlje stvaraju veliku konfuziju. Politolog Beljud Bećaj ocjenjuje da se stanje u tom dijelu Kosova ne može riješiti sve dok su nesređeni oni koji odlučuju, a stručnjak za sigurnost Agi Musliju ističe da je bez zajedničke odluke Brisela i NATO-a nemoguće riješiti pitanje sjevera. Zabilježila Amra Zineli.
Trenutna situacija na sjeveru Kosova je naslijeđena i ispunjena je raznim kontradikcijama koje stvaraju konfuziju, ocjenjuju poznavaoci političkih pitanja na Kosovu. Nedavno je opština Mitrovica zatražila uklanjanje barikada sa puteva koji vode u pravcu severa zemlje, a koje su postavili lokalni Srbi u znak protesta prisustva kosovskih zvaničnika na prelazima na severu. Isti zahtev su bezbroj puta posle i kosovske institucije, a međunarodno pravljačka grupa koja je do sad nagledala nezavisnost Kosova je na posljednjem sastanku zatražila od Srbije i da povuče svoje bezbednosne strukture sa severa. Visoki zvaničnici NATO naglašavaju da se stanje na severu ne može rešiti bez političkih razgovora. Politolog Behljud Bećaj ocenjuje da ovakva kontradiktorna situacija postoji još od ranije.
Ministri i rendite Kosovos.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova je nakon jednog perioda od 10 godina priznao da su u tom delu stacionirane snage bezbednosti Srbije, dok je tako nešto u vreme kada je bio premijer negirao. S druge strane, snage NATO umjesto da se bave pitanjima njihove prirode, oni se bave politikom. Ove kontradikcije su dovele do jedne konfuzne situacije i do rešenja je nemoguće doći, sve dok postoji ova zbunjenost između glavnih faktora koji odlučuju o prevazilaženju ovog stanja na severu, kaže Bećaj. I stručnjak za bezbednost Agi Musliju navodi da pristupi kosovske institucije, međunarodne zajednice i NATO stvaraju konfuziju u zemlji. Kada ovome dodamo izjavu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u kojoj kaže da on ne može biti predsjednik u Prištini kao što ni Jati Fete Jahjaga ne može biti predsjednica u severnom delu Kosova, jasno je da Srbija učvršćuje svoju poziciju i da nikada neće odustati od pokušaja destabilizacije ovog dela Kosova, a kako bi se Kosovo predstavilo kao nefunkcionalna država, kaže Musliju. On dodao da različiti pristupi relevantni faktor ovom problemu otežavaju rad i domaćih institucija. Bez zajedničke odluke Brisela i NATO-a, a koje bi bilo u dobrobit Kosova, nema drugog rešenja, navodi Musliju. Za politologa Beća zaključak je jednostavan. Institucije Kosova se trebaju ponašati u skladu sa realitetom i poduzeti mere koje bi promijenile ovu realnost u skladu sa zakonima. Ukoliko one to ne mogu da urade, onda trebaju priznati da su nemoćne, kaže Bećaj. Ukoliko su nemoćne, to moraju priznati, ali u tom slučaju bi priznali da je država ne može da funkcioniše. Iz kog razloga onda postoji Ministarstvo unutrašnjih poslova ako nema spremnosti, volje i odgovornosti za izvršenjem obaveza koje nam zade Ustav i zakon? Ako sad ima veliki pritisak, onda moramo priznati da mi ne možemo stvoriti funkcionalnu državu sve dok na severu Kosova nema reda i zakona, ističe Beće. On naglašava da je sada posljednji trenutak da se eliminiše, kako je on kazao, hipokriza svih faktora koji su stvorili ovakvo stanje na severu. Rešenje je jedino u korektnom i objektivnom ponašanju, naglašava Bećaj. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Pregovori između Prištine i Beograda u nastavku bi se mogli pozabaviti i pitanjem učešća kosovskih sportista na međunarodnim manifestacijama. Njima je naime uskraćeno pravo natjecanja na predstojećoj olimpijadi u Londonu, što je posljedica činjenice da Kosovo još uvijek nije primljeno u Ujedinjene narode. Razočarenje među kosovskim sportistima je veliko.
25-godišnja Urata Rama sanja olimpijskoj medalji od 2004. godine kada je počela da se bavi gađanjem. Ona živi u jednom selu 60 km od Prištine gde nema sve što je potrebno za kvalitetne treninge. Ipak, oštro oko i mirna ruka doveli su je do vrha u ovom sportu.
Pucanje zahteva smirenost. Dovoljno je samo delić sekunde, pa da ne uspete, ukoliko ste pod stresom.
Stres pod kojim je ne zavisi od nje same. Politika joj ruši san. Nade Kosova da će u London poslati 6 atletičara raspršene su. 90 priznanja kosovske nezavisnosti, koliko je dobijeno od februara 2008. nije bilo dovoljno za olimpijski komitet. Savjetnik ministra kulture, omladine i sporta Vlade Kosova Maljsor Đombaljaj kaže da za njegovu vladu odluka Olimpijskog komiteta jeste vrlo proizvoljna.
Po olimpijskim kriterijumima država mora biti priznata od međunarodne zajednice. To se može tumačiti kako se kome hoće. Mi smo više puta tražili da nam se objasni šta ta formulacija zapravo znači. Izvršni odbor Internacionalnog olimpijskog komiteta to interpretira kao priznanje od strane Ujedinjenih nacija.
Međutim, vlada se suočava sa kritikama koje upućuje i posljednji Kosovar koji je na olimpijadi u Los Angelesu 84. godine osvojio bronzu, bokser Aziz Salihu. Neučestvovanje u olimpijskim igrama ove godine je jako loše za mlade sportiste. Svi znamo da ovdje imamo jako puno talentovanih ljudi. Vlada bi trebalo da se stidi zato što nije radila na rješavanju tog pitanja. Sagovornik Radija Slobodna Evropa iz vlade Kosova uzvraća.
Mi pokušavamo da obezbedimo mesto za naše predstavnike, ali i barijere koje su pred nas postavljene su politički motivisane. Ne bih imenovao druge države, ali bih počeo od Srbije.
Đombaljaj podsjeća i da je samo dan pre odluke Olimpijskog komiteta i FIFA odlučila da dopusti međunarodna takmičenja kosovskim fudbalerima, ali je ubrzo posle intervencije Srbije odluka povučena. Poslednji potez Olimpijskog komiteta bio je težak udarac za Urata Ramo.
Kada se takmičite sa drugim sportistima koji bi mogli imati iste rezultate kao i vi, vi znate da ta druga osoba ne razmišlja o tome da li može ili ne da ode na olimpijadu. Drugi sportisti su fokusirani samo na to kako da postignu najbolji mogući rezultat i kako najbolje da predstave njihove države. Ali mi na Kosovu smo uvek suočeni sa dva problema – izolacija i kako postići uspeh. To je razočaravajuće.
Jedina kosovska sportistkinja koja će učestvovati na olimpijadi u Londonu jeste džudistkinja Melinda Kilmendi, ali ona će nastupati u okviru reprezentacije Albanije.
A u dokumentima dana, među ostalim, možete čuti i priču o najboljem matematičaru svijeta.
Učenici matematičke gimnazije iz Beograda sa olimpijade u Mar del Plati doneli su 4 medalje, jednu bronzu i 2 srebra, a najsjajnije odličije, četvrto za redom, osvojio je Theodor von Burg. Sa ukupno 6 medalja, među kojima su i po jedno srebro i bronza, postao je najbolji olimpijac u istoriji i popeo se na vrh lestvice u matematičkom holu slavnih.
Lepi osjećaj, ali ne smijem da se opustim. S obzirom da nisam osvojio maksimalni broj poena, recimo, donekle mi je bilo žao, zato što sam mogao i bolje da uradim, ali sam pre svega bio srećen, jer ipak je to odličan rezultat. Ta titula će samo još veće očekivanja da napravi i da će morati da ispunim ta očekivanja.
Imaš li neki tajni recept kako se pripremaš?
Pa nema nikako posebna tajna za moj uspjeh, jednostavno dosta rada je potrebno. To je jedna žrtva, to je žrtvovanje vremena, to je deo života za mene, ali isplatit će se svakako, to je matematika, znanje, to je već mnogi pošti u matematičkom svetu i zbog toga svakako je vredno toga.
Hoćete li znati detalje najavljene priče, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili posjetite internet stranice ovog radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je Pelješki most ponovno tema na hrvatskoj političkoj sceni. Premijer na kritike HDZ-a kaže:
ja dajem još jednom obećanje da će Dubrovnik biti spojeno neprekinutom vezom sa sjevernim dijelom županije. Hoće li to biti most ili koridor, to ćemo znati uskoro.
Najbolji mladi matematičar svijeta Theodor von Burg kaže da je za uspjeh najvažniji naporan rad.
Lep je osjećaj, ali ne smije se opustiti. S obzirom da nismo svoje maksimalni broj poena, recimo, donekle mi je bilo žao, zato što sam mogao i bolje da uredim, ali sam pre svega bio srećen, jer ipak je to odličan rezultat.
Mještani Beran Sela pred zgradu crnogorske vlade donijeli dio otpada koji se godinama skuplja.
Na izvoru pitke vode, na 200 metara od rijeke Lim, i tu su i elektronski otpad, i otpad na ulje, i medicinski otpad. Iz razumljivih razloga, znači da nismo mogli da donesemo leševu ubijenih pasa lutalica koje oni živi razvlače tamo.
U Srbiji rasprodani svi turistički aranžmani, neki ipak ne idu nigdje jer je kriza.
Neće ići ni deca, kamoli ja, zato što je kriza i nemamo ni za hranu, a kamoli za godišnje.
Na rati, znači od zime pa do ovamo i eto tako.
Poznati karikaturist Predrag Koraksić Korak sa svojim inspiracijama.
Neki su uspevali, kao recimo što Einstein, da zaustave vreme. Naši vlastodržci su zaista fenomeni u tom pogledu. Oni su nas vratili 20 godina natrag.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski premijer Zoran Milanović potvrdio je da će se Dubrovnik sa ostatkom Hrvatske spojiti ili Neumskim koridorom ili Pelješkim mostom, ako Evropska unija prihvati most kao svoj projekat. Koja će opcija biti realizirana, znači se uskoro. Sve su prilike da je zauvijek otpisana dosadašnja optimalna ideja o trajektu kopno-poluotok Pelješac. Slušate Enisa Zebića.
Hrvatski premijer Zoran Milanović poručio da će njegova vlada, za razliku od HDZ-a koji samo priča i kritizira, spojiti Dubrovnik sa ostatkom Hrvatske, ali da još ne zna kako, a da je moguće dobiti evropski novac za izgradnju Pelješkog mosta.
Ja dajem još jednom obećanje da će Dubrovnik i Dubrovačko primorje biti spojeno neprekinutom vezom sa sjevernim dijelom županije. Hoće li to biti most ili koridor, to ćemo znati uskoro. Tako se ponaša odgovorna vlast, a drugi neka pričaju, drugo ne znaju.
Mogućnost financiranja izgradnje Pelješkog mosta iz europskih fondova nije od jučer, kazuje Milanović. Naime, ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić već neko vrijeme lobira za tu ideju u Brislu. Ona će se u ponedjeljak upravo na temu europskog financiranja Pelješkog mosta naći sa europskim povjerenikom za regionalnu politiku Johannesom Hanom.
Tu ću dobiti jasnu sliku. Međutim, za sada su, budući da sam u stalnoj komunikaciji s njima, za sada su signali pozitivni. Ovakvo povezivanje, naravno, i njima se čini jednostavnije rješenje, zato što nema problema prolaska kroz teritorij koji nije teritorij Europske unije.
Ministar prometa Siniša Hajdaš-Dončić pojasnio je danas da ako hrvatska vlada i uz asistenciju Europske komisije ne uspije s Bosnom i Hercegovinom dogovoriti nesmetan prolaz kroz Neumski koridor, postoji mogućnost da se dobije novac iz Europskog fonda za regionalni razvoj RDF ili Europski CEF program za Pelješki most.
Sama izgradnja Neumskog koridora bila bi brža, bila bi jeftinija, no ukoliko nećemo moći dobiti bilateralni sporazum sa Republikom Bosnom i Hercegovinom, postoji spremnost, dakle, u Europskoj komisiji da se u sljedećem programskom razdoblju razmatra i sufinanciranje izgradnje novog Pelješkog mosta.
Razmišlja se o smanjenju raspona i širine mosta, koji bi onda bio i do 30% jeftiniji od sadašnjih 400 milijuna eura. Ako se krene u taj projekt, on će biti pripremljen po europskim pravilima, svi će ugovori morati biti transparentni do kraja, a na natječaju će moći sudjelovati i europske tvrtke. Više će se o svemu znati za 10 dana. Izvrsna poznavateljica problematike, dopisnica Hrvatskog radija iz Brisla Vera Tomašek, kaže da je europsko financiranje Pelješkog mosta sasvim moguće, i to iz tri glavna razloga. Radi povezivanja dva dijela zemlje,
zemlje i uskoro dva dijela Evropske unije, zbog regionalnog razvoja Pelješca i otoka i vjerojatno najvažnije zbog šengenskog režima u koji Hrvatska ulazi 2015.
Hrvatske vanjske granice postaju unijine vanjske granice za dvije ili tri godine, naravno kada ulazimo u šengenski režim. Bosna i Hercegovina je država koja je do prije nešto više od godinu i pol dana imala vize sa Evropskom unijom. S druge strane, Bosna i Hercegovina ima bezvizni režim sa puno zemalja s kojima Unija nema, dakle ima vize. Unija još nema ni na snazi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Što se tiče Neumskog koridora, to je pitanje ljudi, ali nikako ne trebate zaboraviti jednu izuzetno važnu komponentu, a to je fitosanitarni koridor.
A da se ne odustaje ni od Neumskog koridora, potvrdio je vicepremijer Grčić, najavivši za desetak dana formiranje tripartitnog Europsko-Hrvatsko-Bosansko-Hercegovačkog povjerenstva za taj koridor. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Jevrejsko groblje Borak osnovano je u Sarajevu sredinom 16. stoljeća i najveće je evropsko nakon onog u Pragu. Tokom posljednjeg rata bilo je nažalost područje ratnih dejstava na prvoj liniji fronta. Oštećenja koja su nanesena ovim vrijednim spomenicima sanirana su za sada na ulaznoj kapiji. Novce, 27.000 eura, osigurala je Njemačka, a Bosna i Hercegovina uskoro će pokrenuti proces upisivanja ovog groblja na listu svjetske baštine UNESCO-a. Zabilježio Zvjezdan Živković.
Staro jevrejsko groblje u Sarajevu jedno je od najvrijednijih memorijalnih kompleksa starog kontinenta. Ono svjedoči o bosansko-hercegovačkoj posebnosti i kulturno-historijskom nasljeđu ove zemlje, kaže predsjedavajuća Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH Amra Hadžimuhamedović.
Ja sad mogu s nadom kazati da ćemo mi najvjerojatnije pokrenuti proces za upis ovog groblja na listu svjetske baštine. Odluka Federalnog ministarstva vanjskih poslova Njemačke da ovaj projekat uključi u svoj transnacionalni program zaštite kulturne baštine predstavlja dragocjen doprinos našem nastojanju da bosansko-hercegovačko nasljeđe zaštitimo od fizičkog propadanja, ali i od ideološki motiviranog fragmentiranja i netačnog interpretiranja.
Značaj ovog groblja za Sarajevo, Bosnu i Hercegovinu, a naročito za Jevreje koji ovdje žive, je neizmjeran, ističe predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakob Finci.
Ovo spomenik koji dokazuje naše dugo trajanje i naš tolerantan život i suživot ovdje sa svima ostalima. Ovo groblje nikada u svojoj dugoj istoriji, pa čak ni za vrijeme Drugog svjetskog rata, za vrijeme nacističke okupacije, nije bilo oštećeno. Sve do naših posljednjih sukoba od 1992. do 1995. kad je imalo tu nesreću da se nađe na prvoj liniji i da bude teško bombardovano, minirano i dobrim dijelom razrušeno.
Ideja da se za restauraciju ulazne kapije i starih nadgrobnika na jevrejskom groblju u Sarajevu obezbijede sredstva iz programa za očuvanje kulturne baštine Ministarstva vanjskih poslova Njemačke javila se 2010. Radovi su započeli početkom ove godine, a završeni su u 7. mjesecu, ističe ambasadorka Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini Ulrike Marija Knoc.
Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke je za ovaj projekat obezbijedilo više od 50 hiljada km. Nakon projekata, kao što je crkva Svetog Trojstva u Vozučici i džamije Alibega Kapetanovića u Vitini, jevrejsko groblje u Sarajevu je već naš treći projekat iz zaštite nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini.
Ambasadorka Knoc ističe da je Borak poseban nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
On svjedoči o protjerivanju Sefarda iz Španije, ali i o tome kako su našli novu domovinu. Priča o vjerskoj netoleranciji, ali i o mirnom suživotu. Ljudi su sposobni i za jedno i za drugo. Mogu se odlučiti. Karizmatično mjesto, kao što je to ovo groblje, može biti putokaz. I ono je nadživjelo opsadu Sarajeva.
Jevrejsko groblje u Sarajevu predstavlja svojevrsni dokument o određenim aspektima života Sefarda, a kasnije i Aškenaza u BH prijestolnici. Zbog svojih specifičnosti i vrijednosti, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH donijela je 2004. odluku o proglašenju grobljanske cjeline jevrejskog groblja u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini još mnogo spomenika treba restaurirati, sanirati i vratiti im prvobitnu funkciju, kaže predsjednik jevrejske zajednice u BiH Jakob Finci. On se nada da će staro jevrejsko groblje Borak uskoro biti u potpunosti obnovljeno i sačuvano za buduća pokoljenja.
Vjerujem da će vrlo brzo ovo biti spomenik ne samo pod zaštitom Bosansko-Hercegovačke komisije za zaštitu kulturne baštine, nego i pod zaštitom UNESCO-a i na taj način svjedočiti o dugotrajnom suživotu ljudi na ovim prostorima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon 7 godina gomilanja smeća, među ostalim i opasnog medicinskog otpada, mještani Beran Sela pokupili su dio i odnijeli pred zgradu crnogorske vlade. Nakon 2 godine uporne borbe, ovi ljudi su razočarani nebrigom vlasti, zabilježio Esad Krcić.
Mještani Beran Sela će najvjerovatnije sutra po četvrti put blokirati divlje smetlište na Vasovim vodama, gdje se već 7 godina gomilaju velike količine smeća, uključujući i opasni medicinski otpad. Ogorčeni građani, potpomognuti od strane dvije nevladine organizacije, donijeli su danas pred zgradu vlade otpad koji je između ostalog sadržao krvave gaze i transfuzione posude, razne špriceve, medicinske bočice, injekcione igle. Predstavnik mještana Beran Sela Gojko Cimbaljević.
Mještani Beran Sela i čitavih Berana već 7 godina trpe agoniju koja je uzrokovana time što mi smo ovdje donijeli, ali zaista mikronski uzorak onoga što se tamo u količini od pola miliona tona nalazi na izvoru pitke vode, na 200 metara od rijeke Lim, i tu su i elektronski otpad i otpad na ulje i medicinski otpad. Iz razumljivih razloga, znači da nismo mogli da donesemo leševu ubijenih pasala, utalica koje oni živi razvlače tamo, krv, medicinski, sve ostalo ste vidjeli. Niko do sada, mi moramo ekološkog inspektora da bukvalno otimamo, da ga odvedemo na to, iako je po zakonu njegova dužnost da prati da li se komunalni otpad odlaže na način na koji je to trebalo.
Prvi protesti mještana Beran Sela, naselja na obodu Berana, grada na sjeveru Crne Gore, počeli su još pretprošle godine. Smetlište koje je razlog njihovog nezadovoljstva nema upotrebnu dozvolu, a lokalne vlasti, uprkos velikom protivljenju, planiraju da na ovom mjestu grade sanitarnu deponiju za 7 opština i reciklažni centar. Iako je ovaj slučaj star već više godina, ekološka inspekcija je tek sad najavila da će tužilaštvu podnijeti zahtjev za prekršajnu prijavu protiv opšte bolnice Berane i beranskog javnog preduzeća Komunalno zbog nepropisnog odlaganja medicinskog otpada i njegovog miješanja sa komunalnim. Kazne za ovo djelo su za pravna lica od 500 do 15.000 eura, a za odgovorna lica od 30 do 500 eura. Mještane Beran Sela to međutim ne zadovoljava, jer oni traže pronalaženje potpuno nove lokacije za buduću deponiju. Nevladinu organizaciju MANS, koja podržava zahtjeve građana tog područja, na današnjem protestu je predstavljao Vuk Maraš.
Dobra stvar je što očigledno Beranselci planiraju da pruže otpor na svaki mogući način ovome, da oni pokušavaju jednostavno da zaštite prediju u kojem žive i te ljude koji gore žive godinama od zaraze i od deponije kojoj tamo nije mjesto očigledno, a s druge strane imamo ministra koji se pravi na sve ovo vrlo naivan i govori da nije u njegovoj nadležnosti. Ja vrlo dobro znamo, ako ništa drugo, da je u njegovoj nadležnosti makar da zaštiti ove ljude u smislu ekološkom, pod njima i Agencija za zaštitu životne sredine i ekološka inspekcija, dakle i te kako ministarstvo ima nadležnosti da se pozabavi sa ovim problemom.
Govoreći o odricanju nadležnosti, Maraš je zapravo reagovao na prethodnu izjavu ministra turizma i održivog razvoja Predraga Sekulića, koji se, dolazeći na sjednicu vlade, sreo sa protestantima i pritom kao jedinu nadležnu adresu označio beransku lokalnu samoupravu. Predstavnik Nikšićke ekološke nevladine organizacije Aleksandar Perović.
Lokalna uprava ne može da bude nadležna za medicinski otpad. Svi znamo da čitamo zakone, a mještani Beran Sela su se za prethodne 2 godine zaista imali da se dobro nauče oko poštovanja zakona. Ovo je sramot. Ministar treba da pročita zakone prije nego što počne da govori o čijem nadležnostima je ovaj problem. Znači, ovo nije problem jedne vrste otpada. Na Vasovim vodama se nalazi deponija opasnog otpada. To je sramota. Ja sam ogorčen. Sigurno je da ćemo mi nastaviti da podnosimo sad i neke druge prijave, jer očigledno da ministarstvo ne žele da se bave onim što je u njihovoj nadležnosti, kao ni lokalne uprave. Vjerujte, znači, građani su jedini ti koji rade ono što im zakoni dozvoljavaju.
Prevršilo je svaku mjeru, kaže Jovan Lončar, američki državljanin porijeklom iz Beran Sela, koji je inicijator ovog malog ekološkog ustanka, koji je postao i presedan, jer se u Crnoj Gori prvi put pred zgradom vlade protestovalo zbog komunalno-ekološkog problema. Lončar je prethodno već dobio jedan spor protiv opštine Berane i Agencije za izgradnju grada, zato što su mu iscijepali bilbord na kom je bila fotografija divljeg smetlišta Vasove vode, za čije se izmještanje još uvijek bori. Tokom današnjeg protesta Jovan Lončar je dočekao ministra turizma i održivog razvoja Predraga Sekulića, koji je, iako nije bilo planirano, pristao na kratak razgovor na licu mjesta.
Ovo je Vasova voda. Ja s vama lično donio zdravicu. Vi niste napravili to smetlište, ali vi ste glavni na glavnijama što se tiče deponija. Vi ste održivi razvoj turizma. Ima li u jednoj turističkoj zemlji na svijetu da se pravi divlje smetište, najveće brdo smeća na sjeveru Crne Gore na 15 izvora pitke vode?
Uz podsjećanje da je pitanje komunalnog otpada isključivo najviše ostalih lokalnih samouprava i uz podsjećanje da je lokalna samouprava Berane u dva navrata donijela odluku vezano za izgradnju sanitarne deponije i mislim da bi to riješilo pitanje o kojem govorim.
Ne, ja vas pitam, da li znate za jedno divlje smetlište koje je formirano, koje se zadnjih 7 godina odlaže na 15 izvora pitke vode?
Nažalost, divlje smetlišta imamo i previše. Da li ima na toliko vodizvorišta, to je pitanje, ali u svakom slučaju, nažalost, imamo i previše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mladi matematičari iz Srbije sa olimpijade u Argentini vratili su se s 4 osvojene medalje. Teodor von Burg, maturant Beogradske matematičke gimnazije, osvojio je zlato i postao najuspješniji takmičar svih vremena. I s tim je povodom Zoran Glavonjić otvorio i pitanje koliko država ulaže u mlade i pametne, nadasve talentirane ljude.
Učenici matematičke gimnazije iz Beograda sa olimpijade u Mar del Plati doneli su 4 medalje, jednu bronzu i 2 srebra, a najsjajnije odličije, četvrto za redom, osvojio je Teodor von Burg sa ukupno 6 medalja, među kojima su i po jedno srebro i bronza. Postao je najbolji olimpijac u istoriji i popeo se na vrh lestvice u matematičkom holu slavnih. Teodor za Radio Slobodna Evropa kaže da je ponosan na istorijski uspjeh koji je postigao zajedno sa svojim školskim drugovima.
Lep je osjećaj, ali ne smije da se opustim. S obzirom da nisam osvojio maksimalni broj poena, recimo, donekle mi je bilo žal, zato što sam mogao i bolje da uredim, ali sam pre svega bio srećen, jer ipak je to odličan rezultat. Ta titula će samo još veće očekivanja da napravi i da će morati da ispunim ta očekivanja.
Imaš li neki tajni recept kako se pripremaš?
Pa nema nikakva posebna tajna za moj uspjeh, jednostavno dosta rada je potrebno. To je na žrtvu, to je žrtvanje vremena, to je deo života za mene, ali isplatit će se svakako, to je matematika, znanje, to je već mnogi poštuju u matematičkom svetu i zbog toga svakako je vredno toga.
Jedini zadatak koji Teodor nije uspeo da reši osmislio je srpski matematičar Dušan Đukić. Čim su mladi matematičari iz Argentine stigli u Beograd, postali su medijske zvezde, štampa ih je stavila na naslovne strane, a televizije u udarne vesti, dok su se političari utrkivali ko će se pre susresti sa njima. Na svečanom prijemu u predsjedništvu šef države Tomislav Nikolić poručio je da su oni budućnost Srbije, dok se ministar prosvjete Žarko Obradović na odvojenom susretu u njegovom kabinetu pohvalio da je taj resor finansirao pripreme matematičkih olimpijaca.
I moram vam reći da ćemo mi u Ministarstvu prosvjete nauke se truditi da i u narednim mjesecima i godinama na svaki način pomognemo vaš razvoj i da vam pomognemo da budete prisutni na onim takmičenjima koji imaju značaj za vas, za naš obrazovni sistem, za Republiku Srbiju.
Na susretu u Ministarstvu prosvete mladi matematičari na poklon su dobili po 7 dana planinskog boravka na Zlatiboru i tablet računare, ali se na tom prijemu nije pojavio najbolji, Teodor von Burg. Njegova majka Magda Buzurović rekla je za naš program da je to vid protesta jer je porodica nezadovoljna odnosom ministra Žarka Obradovića prema Teodorovom radu.
Kompletno za takvu kritiku ministar je sveo na to da smo mi nezadovoljni sumom koju je država dali. To je bilo veoma, veoma ružno sa njegove strane. Osim toga, ogroman problem za mene je što ja u stvari nemam predstavu koliko ova država kome i zašto dala. Neka se ministar, neka iskoristi ovo vreme koje je izgubio pa nije bio sa Teodorom, da ministar razmisli tome da postavi transparentne podatke o tome ko je dobio, zašto je dobio i koliko je dobio. E, tek kad bude za sve objavio, a ne samo za Teodora, Teodor i ministar će se ponovo vidjeti vis-a-vis. Do tada ne.
Takmičarske rezultate Teodora von Burga matematičari porede sa svim trofejima tenisera Pita Samprasa i Novaka Đokovića zajedno, a kao i u slučaju srpskog tenisera, najveće zasluge za njegove uspehe pripisuju prvenstveno odricanju porodice i vanserijskom talentu. Srđan Ognjanović, direktor matematičke gimnazije, tvrdi da je za uspeh zaslužan sistem rada, iako se srpski matematičari ne pripremaju kao takmičari iz drugih država.
Recimo, Rusi i Kinezi po godinu dana pripremaju okupe tim mladih ljudi i po godinu dana rade sa njima. Oni ništa drugo ne rade, ne idu u školu, samo se pripremaju za takmičenje. Mi dotle nismo još došli, pitanje koliko to ima i svrhe. Ovo su deca svi išli redovno časove, sve svoje obaveze ispunjavali, svi oni imaju odlične ocene i pored svega toga se još i dodatno spremaju za takmičenje.
Vrhunski rezultat na olimpijadi u Mar del Plati srednjoškolci iz Beograda ostvarili su u oštroj konkurenciji od 500 takmičara, među kojima su bili predstavnici matematičkih velesila kao što su Nemačka, Rusija, Sjedinjene Američke Države, Južna Koreja i Kina. Dušan Šobot, koji je osvojio srebro, kaže da su sada pred njim nove perspektive.
Osjeća se odlično, kako bi se osjećala. Naravno, ovo mi pruža dobru podlogu za dalje obrazovanje, potvrdu nekog mog uloženog rada.
Ko je najzaslužniji za vaš uspjeh?
Pa, mi sami, naša škola, naši roditelji.
Država šta je učinila za vas?
Platila da idemo tamo, kako ja znam.
Od 100 zemalja na matematičkoj olimpijadi Srbija je ekipno osvojila 15. mesto, što se u svetu za tako malu zemlju priznaje kao veliki uspeh. Vođa matematičke reprezentacije Đorđe Krtinić kaže da je to najjači motiv za još bolji rad.
I ono što je šteta je sa naše strane gledišta što nisu svi učenici uzeli medalju. To je ono što uspeva da nam pobegne godinama, verujem da možemo jednog dana doći do toga.
Uprkos predrasudama o matematičarima, ovi mladi ljudi žive kao i većina iz njihove generacije. Bave se sportom, slušaju dobru muziku i vole da putuju. Strast Teodora von Burga je tekvondo, trenira ga redovno, ali mu je matematika na prvom mestu. Sada želi da se posveti studijama na Oxfordu, čiju stipendiju je odavno dobio, pa će se, kako kaže, jednog dana možda vratiti u Srbiju.
Jedino što sada želim da bude je da imamo podršku da sledeće generacije sad ko dolaze srednjoškolaca da se lepo pripreme, da imaju podršku, da organizujemo uslove da i oni postižu dobre uspjehe na olimpijadama, da ima neko zapravo ko će mene da nasledi. Makar da nastaje, da se približi tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Duboka ekonomska kriza u Srbiji kao da se ne dotiče prodaje aranžmana za godišnje odmore. Barem u Beogradu, gdje turističke agencije s ponosom ističu da im ide jednako dobro kao i proteklih godina. Tako da je usred jula teško naći još nešto neprodano. Kuriozitet je i to da su najprije planuli najskuplji i najluksuzniji aranžmani. No Miloša Teodorovića je zanimalo da li se zaista masovno ide na more kao nekad ili je to samo varljiv dojam.
Gledam van, ludilo je dan, al to je normalno skroz jer je kolovoz. I smokvec ide med, u čaši topi se led, tako brzo, to ne možeš više pit bread.
Što je bliže avgust, sve je manje vremena. Još nije potpuno kasno da svako ko može razmisli i krene na put. Često odmora radi.
Verujte mi, ne. Neće mići ni deca, kamoli ja.
Zašto?
Zato što je kriza i nemamo ni za hranu, a kamoli za godišnje.
A vaše komšije, znate li, idu li?
Pa vrlo slabo, redko. Nigde, ja ne mogu da odem ni u banju. Verujte mi da mogu bar u banju da odem, ne mogu ni to.
Ili teže nego prošle godine?
Ne malo, nego mnogo.
Imate dvoje malo dece, hoćete li ih voditi na letovanje negdje?
Nisu deca, moja brata su, a oni će ići na letovanje, ja idem posebno za Crnu Goru, a oni idu za Grčku u septembru. Na rate, znači od zime, pa do ovamo i eto tako.
Grčka ili?
Pa ili Crna Gora.
Za selo, najverovatnije.
Samo u selo?
Pa da.
Da se radi?
Da se radi. Aktivno odmor, nešto da pravim tako.
Da, hoćemo.
Gde vi
idete? U septembru, na more, Crnu Goru. Suto more, klasičan, standardan godišnji odmor, 10 dana.
Uprkos različitim ocenama koje su izneli sagovornici naše Novke Ilić, statistike pri samim agencijama pokazuju da značajnih razlika u broju onih koji letuju u ovoj u odnosu na prošlu kriznu godinu i nema. Takav je slučaj u Kragujevcu, odakle se javlja Branko Vučković.
Slobodan Racić iz turističke agencije Marco Polo kaže da se jedino dobro prodaju last minute ponude, kojih je zbog krize sve više.
Last minute ponuda ima više nego ikada pre. Tako da se aranžmani generalno za nijansu slabije prodaju nego ranije godina.
Kada je najviše Kragujevčara putovalo na odmor u Crnu Goru, sada uglavnom razmišljaju o drugim destinacijama.
Pa ići ću ili u Tursku ili u Grčku.
Mislim u Grčku ili možda u Tursku.
U okolini Kragujevca proteklih godina ima sve više domaćinstava koje nude mogućnost odmora na selu. Jedno od takvih je i domaćinstvo Ljubice Tanasijević iz sela Žunje na obali Gružanskog jezera. Međutim, i kod njih je sve manje klasičnih turista, a jedini stalni gosti su im veslači, koji se na jezeru pripremaju za takmičenja.
Najviše gosti imamo baš tih sportista, pošto su oni tu na jezeru svakog leta, pošto su to sportisti, mi smo gledali da to sredimo, da to njima odgovara.
No da posao ipak dobro ide pokazuje i primjer turističke agencije koja funkcioniše u selu Bunibrod kod Leskovca. To je jedino selo u Srbiji koje ima turističku agenciju koja je pak uspjela da u svom radu posljednjih godina inspiriše poljoprivrednike da se sa njiva upute ka plažama Egejskog mora u Grčkoj. Ni u 2012. godini, kada poljoprivreda trpi teške udarce, što zbog krize, što zbog odavno nezabeležene suše, nema ništa manje posla, rekao nam je vlasnik agencije Bratislav Stojanović. Razloge za to ovako objašnja.
Povoljne cene koje se kreću od 70-80 do 110 evra po osobi. Za 11 dana, to je 10 noći. Posla ima i klintela okolina sela i da kažem dolaze i iz Leskovca i iz Beograda čak dolaze Niš, da kažem cela Srbija.
I ne samo na jugu Srbije, u beogradskim turističkim agencijama poručuju da ne primećuju razliku u odnosu na prošlu godinu. Možda se i biraju jeftiniji aranžmani, ali utisak je da svi idu na more. Direktorka Biznis Info Grupe Biljana Stepanović međutim ocenjuje da takvi zaključci ne mogu biti pokazatelj realne socijalno-ekonomske slike Srbije iz razloga koje nabraja.
Beograd ne bi mogao da se uzme kao slika Srbije. Beograd je sasvim nešto drugo. U gradu u kome imate 2 miliona stanovnika, bar 100.000 ljudi ima novca, da kažemo, za letovanje. I onda turističke agencije ponude možda 100-150.000 aranžmana, ne znam nikoliko, i onda ljudi ono što je najatraktivnije i najbolje, tih 100.000 platežnih pokupuje. Tako da to stvori utisak kako kriza ne postoji i kako nam kriza ne može ništa. Ne može da se kaže da je kriza, a da ljudi i dalje se ponašaju kao da nije, jer prosto među tim platežno sposobnim ljudima ima i privatnika koji imaju novca, ima ljudi koji rade na dobrim mestima u državnim institucijama, njihove su plate redovne, ima ljudi koji rade za strane kompanije, tu su također velike plate i kad vi to saberete, to je neka platežno sposobna tražnja. Ali najveći deo ljudi naravno ne može ni da sanja o letovanju.
Njih, makoliko da ih ima, možete samo podsjetiti da ako ništa drugo, sunce uvijek isto sija, te da teške misli nikako ne idu na letnje dane.
Ja imam i sina i snaju i imam dvoje unučadi, niko od nas neće otići.
Nigde kući.
Bog para, situacija.
Bog nemaštine.
Nigde. Zato što sam ostala bez posla i nemamo novca.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U okviru likovnog programa Grada teatra u Budvi otvorena je izložba Predraga Koraksića, najpoznatijeg karikaturiste iz Srbije. Jasna Vukičević bila je među Koraksovim crtežima i zabilježila.
Predrag Koraksić Koraks sedmično objave 8 karikatura, što kaže nije teško jer živi u Srbiji.
Jer Srbija je jedna zemlja u kojoj je zaista privilegija za jednog političkog karikaturistu, jer što god je gore, to je za jednog karikaturistu koji se bavi na ovaj način bolje. Ja ne volim što je to tako, ali to je tako.
Najaktuelniji 90 karikatura Korak se izloži u prostoru Santa Marije u likovnom programu Grada teatra, a tema izložbe kao i cjelokupnog opusa političke karikature ovog autora je glupost.
Naši vlastodržci u nauci mogu da se izbroje, recimo ljudi koji su pokušavali ili uspevali u filmu, a neki su uspevali kao recimo što je Einstein da zaustave vreme. Naši vlastodržci su zaista fenomeni u tom pogledu. Oni su nas vratili 20 godina unatrag. Eto, to je u stvari moja tema kojom se ja svakodnevno bavim i neiscrpna je tema, jer svakog dana ima toliko gluposti, a glupost je neuništiva.
Postavku najnovijih Koraksovih karikatura otvorio je glumac Voja Brajović, citatom Njegoša.
Niko sretan, niko dovoljan, niko miran, niko spokojan, sve se čovjek bruka sa čovjekom, gleda majmun sebe u zrcalo. To je nešto što odgovara jednoj filozofiji Predraga Koraksića.
Koraksa pitamo ko je najinspirativniji lik crnogorske političke scene za karikature.
Pravio sam takve karikature, pa bio je recimo Milo Đukanović je bio česta tema mojih karikatura, ali ja pošto ne volim da gledam preko plota, znate, mislim ja volim da se bavim domaćim zlom. Tako da sada u posljednje vreme mnogo se, skoro da se uopšte ne bavim problemima koji su u Crnoj Gori.
Ponovo u Budvi nakon 20 godina Predrag Koraksić Koraks kaže da grad jedva može prepoznati zbog kičastih i prepotentnih zgrada koje dominiraju prostorom. Danas ljetuje na Braču.
Provodim 3 mjeseca na Braču, tamo imam kuću, uspio sam da je sačuvam i provodim 3 mjeseca, tamo imam kompletnu celu tehniku i odatle ja i šaljem karikature, recimo za Slobodnu Evropu i pravim karikature tamo.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.